Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Signe Husreden, Happy New Premier League Season, og velkommen til en utappet og duggfrisk episode av Arsenal Station. For anledningen med andre styrmann I rollen som kaptein, Simen, han har rett og slett reist til sydligere strøk. Han sitter der med paraplydrink og Hawaii-skjorte og nyter 3 poeng. Og nyter det faktum at han tippet riktig resultat, 2-0, I forrige podd. Gratulerer med det, Simen. Og nytt ferien videre. Vikar, det har vi fått inn, selvfølgelig. Og det jo en kjent mann I denne podden her. Han jo den mest fleksible og ivrigste Arsenal-podderen jeg kjenner. Det godeste Andreas fra Arctic Gunnerpod. Tusen hjertelig takk for at du tar deg tid nok en gang.
Nei, det bare hyggelig det. Det alltid koselig å kunne prate litt Arsenal, og jeg jo stort sett alene I min podd, så nå det godt å kunne ha noen I andre enn av mikrofonene.
Ja, du var ikke alene nå, var det så sent som I går, altså torsdag blir det vel, så hadde du en celeb gjest også.
Stemmer det, direkte fra London så fikk jeg altså med meg Jonas Berg Jonsen, og fikk prate litt om intervjuet med Martin og situasjonen I Arsenal og tida fremover, så det var en veldig, veldig trivelig prat, så det anbefaler jeg også klart alle å gå inn og høre på hvis de har lyst til det.
Jeg har bare hørt halvparten, og det ikke fordi at jeg følte at halvveis så var det ikke verdt å høre på lenger. Det var fordi at jeg lever et fryktelig hektisk ferieliv akkurat nå, så jeg har ikke rekke å høre den siste halvparten, men det jeg har hørt var veldig spennende. Som du sier, Andreas, det en fyr som nettopp har snakket med Martin Ødegaard, ganske lang passiaro, får man si, så det må dere sjekke ut. Den vel så aktuell nå, en dag senere. Men vi, Andreas, vi skal jo ikke snakke så veldig mye om det samme som dere gjorde. Vi skal snakke om en fotballkamp. Nå faktisk sesongen I gang. Gardina har blitt trekt for, og her står vi på toppen av tabellen. Toppen av fjellet med 3 poeng. Vi var jo på toppen av tabellen før kampen nå, for så vidt. Selv om noen ønsker å sette AFC Bournemouth øverst, bare for å fucke med oss, så de fleste sånne tabellaktører setter oss øverst. Der vi fortsatt. Og nå, med luken ned til andreplassen, blir det seriegull?
Ja, it's coming home. Det vel ikke noe tvil om det. Vi har jo allerede slått Sevilla og Chelsea, så at vi Europas beste lag for øyeblikket vel lite tvil om. Så vi må vel kanskje spille de siste 37 og kanskje la noen andre spille noen kamp før vi finner ut den biten der.
Stop the count, ikke det man sier? Men sånn I pandemien så ble det vel en greie, men vi skal prate så fyldig som mulig om det. Vi har litt grann tidsnød, for jeg skal rett og slett skru av verden I uken og dra på Hardangervidda morgen tidlig, altså lørdag. Sånn at da ikke mulig å nå meg, så de som vil kritisere meg for mitt tabelltips, de kan bare gi blanke, for det får ikke noe svar, for hvertfall en uke. Jeg skal ta litt om det faktisk også, men før vi kommer så langt, så må vi ta en liten seanse om Arsenal Norway. Nå sitter vi faktisk 2 podcaster her med avtale med supportklubben, og det jævla hyggelig. Nå vi bare 2 podcaster I Norge også, sånn at vi begge I en situasjon der vi samarbeider med supporterklubben for å fremme deres arbeid. I tillegg at de fremmer vårt arbeid, det jo sånn, jeg tenker det nesten sånn det bør være, og veldig glad for å ha deg på laget sånn sett, Andreas. Gratulerer med det.
Takk.
da kan du selge inn supportklubben da, når du også har fått litt erfaring med det de siste par episodene.
Ja, nå jo ikke jeg like dreven på det som deg da, men det jo i en av mine første opptredninger i denne podcasten så kalte jeg det vel fjottpenger, 250 kroner i året for å være med i Norges beste, verdens beste supportklubb, for å si det sånn. Det er et miljø som du bare må være en del av hvis du følger Arsenal, og det er 6 supporterblad som kommer i postkassa skrevet av ekte Arsenal-fans. De brenner for det de skriver om, og det er i tillegg 15% rabatt på alt på fotballbutikk.no. Nå er det jo bare Arsenal-relatert som er interessant, men du får faktisk rabatt på alt. Det er også muligheter til å søke på hjemmekamper, så som er vært mer og mer vanskelig. Du kan vel søke på bortekamper for så vidt, kampbilletter generelt, men
Men jeg tror ikke du kan søke på bort, du kan vel ikke søke på bortebilletter. Det sluttet jeg med for 2-3 sesonger siden, rett og slett, for at det ble for vanskelig.
Ja, det er jo skikkelig rift om billetterne. Og da er det absolutt en fordel å ha et lite fortrinn inn i den køen der, altså, for det blir færre og færre billetter rundt omkring å få tak i, så å ha en sånn offisiell kanal inn i det er absolutt en fordel. Og så har man jo nå da muligheten til å være med i en podcast i tillegg. Det er rett og slett det som er mitt grunnlag for samarbeid. Det er jo at jeg har opprettet en spalte som heter Månedens Gunner, der jeg tar med Arsenal Norway-medlemmer og prater om deres Arsenal-reise. Og det er jo noe jeg har hatt lyst til kjempelenge å høre ifra alle, ifra alle kroker av det her landet her, hvordan de fant klubben og deres reise med den. Så jeg vet ikke, er det så veldig mye mer vi trenger å nevne om det? Det er rett og slett bare å gå inn og melde seg inn. Har du vært medlem før, så gjenoppretter de det gamle medlemsnummeret ditt, så får du det litt lavere numret. Så det er egentlig, det er bare fordeler. Og 250 kroner, som sagt, fjottpenger. Det er bare å kjøre på.
Hashtag fjottpenger er vel rett og slett oppfordringen her. Og for at den stasjonsvagnen vi ikke skal rulle sidelengs ned Gordsfjell i morgen på vei til Hardangervidda, så tenker jeg at vi kan prøve å kutte der og gå rett over på det alle sitter og tenker på nå. Det er jo Pink Arsenal på Sellers Park med Soft Underbelly og alt det der som skulle la seg prege av anledningen og bli rett og slett fillerista igjen av Crystal Palace og Sellers Park, som du var inne på Twitter, Andreas, så skulle enkelte såkalte eksperter stå og danse foran hjemmepublikummet og liksom nesten sementere Arsenals status som en fotballklubb som ikke har det som skal til mentalt for å takle en sånn anledning. Sånn ble det ikke det denne gangen, selv om vi sikkert kan diskutere litt om det som skjedde etter 1-0-skåringen, men bare sånn innledningsvis, Andreas, starte oppstillingen. Ingen overraskelser der?
Absolutt ikke. På mitt tips så traff jeg på 11-11, så det var jo de som startet i forrige kamp mot Sevilla, og det var jo forventet. Det var en grunn til vi har brukt Ben White på høyre en del i preseason for å trene på det rett og slett inntil sesongstart. Ellers så var det jo ikke noe å lure på. Gabriel Jesus på topp, det var Martinelli, og det var Saka på hver sin side, Ødegaard bak der. Det var Partey og Saka, som er vår foretrukne duo på midten, og Zinchenko, Gabriel Magalhães og Saliba og White på forsvarslinje, og så klart Aaron Ramsdale i morgen, så det var jo ikke veldig mye å lure på.
Nei, det var egentlig ikke noe annet alternativ. Når du så på benken, så fikk jo liksom umiddelbart en følelse om at her er det ganske tynt. Ja. Nå er det 9 mann på benken også, ikke sant? Det er vel nytt fra i år, er det ikke det?
Og, jo.
Sånn at det var ganske mange navn der som du tenkte at de her kanskje ikke de man setter sin lit til hvis det blir trøbbel. Med unntak kanskje av Kieran Tierney, som var på benken igjen. Litt overraskende at han var den ene av de den kvartetten som faktisk var klar. Ja, det er Tomiyasu, Vieira, Smith Rowe og Tierney. Tierney er vel den som nå etter hvert har fått det mest rufsete rykte med tanke på skadehistorikk. Og kom jo inn nå og gjorde en god figur. Det skal vi etter hvert komme inn på. Kampen startet for rykende, Andreas. Arsenal rett og slett dundret ut av startblokken, og Gabriel Jesus hadde en sånn... Altså, parallellen til den originale Ronaldo har jo versert i visse veloptimistiske medier, men akkurat den seansen han hadde innledningsvis der, som endte vel med at Martinelli brant en supersjanse, det var jo nesten litt sånn Ronaldo.
Ja, der kan du dra frem både Ronaldo og Messi og Ronaldinho. Det er jo egentlig et feiltrinn i et slags forsøk på en fin flikk til Ødegård, og så ender han opp med ballen, og så finner han ut at ok, da går jeg selv. Og så først en lekker tunnel, dreier seg forbi en til, og så prøver han vel på en slags tupp i hjørnet, men den ender hos Martinelli, som skal være litt for smart for sitt eget beste å sette den i bortre, fordi at det er der keeper kommer ifra. Stoler han mer på høyrefoten sin og smasher den i nærmeste, så er det 1-0 allerede, men vi har jo sett det her hele preseason egentlig. Vi startet fort og hardt, og det er der vi vil være. Så kan vi heller være litt flinkere på det som vi ikke var flinke på før, og regulere oss litt. Vi kjørte jo veldig de første 20 minutterne før, og så var vi tomme, men nå føler jeg at vi har mer det der at, som Wenger kanskje var veldig bra på til tider, det der å skru til litt når vi føler at nå passer det. Men vi startet veldig, veldig bra, og hadde 2-3 veldig bra sjanser der. Ødegård som kanskje skulle skutt og i begynnelsen også. Og, nei, det så veldig, veldig lovende ut.
Det gjorde det. Og jeg var en av de som satt og tenkte at det kunne bli dyrt å ikke sette de 2-3 første der, spesielt den til Martinelli selvfølgelig. Det var det et par andre også. Ikke nødvendigvis avslutninger, men tilløp da, hvor man med bedre valg kunne ha kommet til avslutnings. Fordi at den offensive markeringen, presspillet satt jo som et skudd. Peres kom seg ikke ut. Joachim Andersen, som etter hvert skulle bli beckenballer, han klarte omtrent ikke å bli kvitt ballen under beina sine før det var en Arsenal-spiller og hogg til, og tenkte jo da at det her ligner jo på preseason. Det ligner på Sevilla for en uke siden. Jeg liksom tenkte, hva er på gang her liksom? Den anledningen, den, hva skal jeg si, ja, psykologiske situasjonen mot Palace, som har rett og slett vært bedre enn oss i to siste kampene, spesielt den siste, hvor vi tapte klart og fortjent på samme bane, så går man så hardt ut, og da tenker man at et Arsenal som tar ledelsen nå, det er jo gjerne, ser du på statistikken fra i fjor, så ser du at Arsenal nesten alltid vinner når de tar ledelsen, og nesten alltid taper når de kommer under. Det var jo veldig nesten svart-hvitt, akkurat det greien der. Men jeg må jo si at jeg ble litt skuffet over måten vi agerte på etter, ja, kanskje ikke umiddelbart etter 1-0, men sånn etter hvert i løpet av første omgangen, etter de første 20, så klart Palace åpenbart da må endre litt gameplan, men litt skuffende synes jeg at vi faller litt tilbake på banen, ikke klarer å opprettholde presset. Klart åpenbart vanskelig med den intensiteten, men jeg føler vi mister kontroll på kampen da, og ikke får kontroll igjen på, ja, egentlig ikke før 2-0, men første gang først da, Andreas, hvordan synes du vi klarte å ri av stormen ut om gangen?
Ja, det som var oppløftende med det var jo at vi var bunnsolid defensivt. Det gikk godt over 40 minutter før Crystal Palace hadde sin første avslutning, men det som du ser ganske skuffende at vi slipper oss såpass langt ned. Jeg satt her med min bedre halvdel og så kamp og sa ganske tidlig at vi koblet av høyresiden vår ganske tidlig, og det er jo der vi har de to kanskje beste kreative spillere våre i Saka og Ødegård, og det var veldig tydelig at uten de så sleit vi veldig med å etablere et spill. Så kunne kanskje Ødegård gjort mer for å koble seg selv på, og samme kanskje med Saka, men etter hvert så synes jeg Saka blir kjemperedd for den løpsduellen med Ben White og Saha, og blir liggende veldig defensivt. Om det er instruks, eller om det rett og slett er litt grann sånn redd for den farta til Saha. Jeg synes jo Ben White klarte seg veldig, veldig bra, spesielt i første omgang. Men vi, om det er Crystal Palace som er gode, eller om det er vi som er litt slørvått, det er vanskelig å si, men vi kobler av den beste kreative siden vår, og på venstre så har vi en Martinelli som kan gjøre det veldig mye alene, men vi klarte ikke å etablere et spill, og da blir det veldig mye Palace. Så avslutningen på første omgang var som du sier skuffende, selv om jeg følte at det var ikke veldig farlig den headingen på det frisparket der, som Ramsdale heldigvis er veldig konsentrert på å få redda.
Ja, for jeg synes jo at at det her er et poeng da, det at du hogger til så til det grader fra start, får den skåringen, og så plutselig så begynner man å frykte Saha, plutselig begynner man å frykte Palace. Det som gikk på en touch i lengderetningen i de første 20, det gikk plutselig på tre touch og så en støttepassning. Sånn at det forskjellen til Arsenal i en sånn type match, hvor du møter et så fysisk robust, så aggressivt lag, er jo at man rett og slett er så teknisk mye bedre, at man med å sette opp tempo klarer å få Palace-spilleren til å løpe imellom, komme for sent, ikke være oppi. Men når man da begynner å nøle, begynner å senke seg litt, så da ser du Doucouré for eksempel da, på midtbanen der, bare, så han kommer opp i gang på gang på gang og vinner dueller. Plutselig ser du Thomas Partey fra en spiller som i første 20 bare sto og dro av spiller og slo passninger til å bare havne i sånne fysiske dueller hele tiden, må kaste seg ned og skli. Plutselig ser du midtstopperne våre bli utfordret. Sånn at jeg føler kanskje at det er liksom nesten litt sånn psykologisk da. Selvfølgelig delvis fordi at Palace da får den imot, men også jeg føler kanskje at synes vi svikta litt psykologisk i den kampen her da. Skal vi se, jeg fikk en på Twitter her fra Henrik, at Henrik Koig skriver super der i seier, men synes vi ikke dominerte nok, og det er litt sånn, klart det er jo veldig det er en setning da, men han er inne på noe da. Hvorfor klarer vi ikke å dominere mer etter 1-0? Og det er en åpningskamp, og det handler om å få med seg 3 poeng, ikke sant? Vi er traumatisert etter fjoråret, og vi er traumatisert etter 0-3 på Sellers i fjor, 0-3 mot Brentford i åpningskampen under flommelysen og alt det der, samme type anledning. Men litt skuffet rett og slett, altså over at vi ikke klarer å sette kniven i dem, for å si det rett ut.
Absolutt.
Jeg vet ikke, hvis vi skal gå litt videre, så går vi inn i andre omgang. Synes vi ser mye av det samme egentlig. Det er ikke noe overraskende at Palace går hardt ut, men hvordan synes du vi taklet, hva skal jeg si, før 2-0-målet da? Hvordan synes du vi spilte da?
Igjen med relativt bra kontroll defensivt, men jo lenger ut i andre omgang vi kommer, jo mer farlig ble det jo Crystal Palace. Og jo mer følte jeg at nå mestet vi skikkelig kontroll. Og det var nok en blessing in disguise for oss, og en skikkelig på trynet for Palace at Doucouré setter seg med krampe der. Da får Arteta samlet troppene og får gitt noen nye instrukser, og etter det så tar vi oss opp kraftig. Men frem til det så er det veldig mye å stange ut og stange ut og stange ut og stange ut, og så er vi avhengig av at de framfor Ramsdale på en måte blokkerer og blokkerer. Og så må jo han ta noe inngripende, det er jo det som gjør at han står og ikke Leno, det var jo at Leno hadde problemer når han måtte være konsentrert i 90 og redd i det 91. For da glapp han. Ramsdale har en mye større evne til å være konsentrert i samfunnet 90, uten å måtte være så veldig aktiv. Men vi så jo at det glapp litt, grann. Han har jo en feilpassning, eller et klarering vel, som går i ankeren til Ayew i første omgang. Så han er jo litt shaky til tider, men ellers så takler han det bra. Men jeg synes jo du er inne på noe der, det er psykologisk, for vi blir tatt litt av anledningen, og det er jeg hadde håpet at vi skulle komme ut på det, som vi for så vidt gjorde i begynnelsen av første omgang, og på en måte ta det dansekurset til Gary Neville og Kerner og bare rive i to, så taper vi oss veldig i slutten av første omgang, og så synes jeg kanskje at Teta kanskje ikke gjør nok i pausen for at vi skal løfte oss. For der må han gi noen klare instrukser, de instruksene han gir i det 70. minuttet eller noe sånt, de må komme i pausen, for vi må løfte oss da, så må vi, da må vi ut og kill the game. Nå har jo ikke du sett All or Nothing, men det har jeg, og der prater han jo en del om kill the game. Og det må vi rett og slett gjøre, for som Ljungberg sier i studio etter kampen imot et bedre lag, så blir vi straffet i dag. Og da er det ikke sikkert vi får med oss noen ting fra denne kampen, så vi taklet det defensivt greit, men vi må ta mer tak i kampene enn det her, for Palace er ikke et topp 6-lag, og skal vi slå oss inn topp 4, så må vi kunne gjøre bedre enn det her.
Ja, ja, det var ganske mye rør, og den Ramsdale-situasjonen som nevner, altså jeg tror alle som hører på så den i vår, kameravinkeren så ut som en spratrett i kassa, så det, hjertet er blitt stoppet igjen litt. Grann.
Det gjør i hvert fall Kasper Wikestad. Han så den i mål.
Ja, han liker jo å kommentere slik øyeblikk han, så...
Ja, hva er det du gjør, Jordan Pickford, og så videre.
Ikke sant? Så nei, det var... jeg var svett, jeg må innrømme det. Jeg fikk kommentarer av det jeg så kamp med, at nå har du sagt så mange ganger, Magnus, at, nå, at vi er rystet. Jeg sa liksom 20 ganger, vi er rystet, men jeg føler at vi var rystet. Mm. Som du sier, vi klarte ikke helt å ta tak i det, og det er liksom vi snakket litt om Arteta da, den evnen til å ta grep underveis i kamper har kanskje vært en stor akilles her, spesielt når vi kommer under da. Nå har han jo vist forsovet en veldig god egenskap i å kunne stenge av kamper. Jeg føler ikke at han gjorde det i dag. Jeg synes det var litt interessant at Rob Holding ikke kom inn. Jeg var helt sikker på at han kom inn. Jeg fikk jo litt sånn dårlige bilder sånn på langt hold fra hva som skjedde på benken. Men jeg så at det var en høy fyr som drev å varme opp, og jeg tenkte at nå kommer Holding, det er halvtime igjen. Holdini tar av seg treningsresten og kommer inn og bare gir det der 5-3-2-tegnet, og så er vi der. Så er det 3 poeng. Og så kommer Nketia og Tierney. Kieran Tierney, som tenkte han er jo, han har ikke spilt fotball kompetitiv siden februar-mars eller noe sånt, vil jeg tro. Jeg husker ikke helt når han forsvant ut, men hva tenkte du da når det grepet kom? Ble du like overrasket som meg?
Akkurat Kieran Tierney ble ikke overrasket over. Jeg satt vel 2-3 minutter før det, når Ayu ganske enkelt rundet Sinchenko, så sa jeg vel til min bedre halvdeler at nå tror jeg kanskje han må ut, for han begynner å se tom ut. Og vi trenger en litt mer sikker defensiv venstreback. Og da var det var en lettelse å se at det ikke var Cedric som tok av seg. Det var for så vidt et greit bytte. Jeg satt litt og lekte med tanken, tar han av Saka eller Martinelli og setter inn på Holdini, eller er det rett og slett... sette inn på Cedric, kjøre White inn som tredje stopper, eller for jeg var ganske sikker på at denne kampen, den avslutta vi med 5 bak.
Nettopp, det var det samme poeng. Sinchenko gikk, for han var ferdig, det er jeg enig.
Ja, han var ganske ferdig på slutten der. Det handlet vel litt om hvordan han har brukt sommeren, ikke akkurat spilt veldig mye fotball, og så var det en overgangssaga, og så kastet inn i det i Arsenal litt grann, og litt sånn, men ikke veldig overrasket over Tierney inn sånn sett, men kanskje litt mer overrasket over at han tar av Gabriel Jesus, jeg synes han så farlig ut egentlig helt til han var tatt av. Han var litt for hot i hodet antageligvis, og så er det der med å ikke sprenge han ihjel, og så har nok Edin Ketty fått visse lovnader, men ja, han kommer jo også inn på for Gabriel Jesus da. Det følte jeg ikke var rett grep egentlig, for Eddie som er en 5-meters boks type er jo ikke det vi trenger når vi ikke klarer å ta tak i kampen, men samtidig hva hadde vi på benken som kunne ta tak i kampen?
Nei, jeg synes jo jeg er enig med deg med Gabriel Jesus, han valgte kanskje øyeblikken sin litt feil i dag. Jeg synes han en del tilfeller kanskje kunne vært litt grann mer på jobb i presspillet mot Andersen, som fikk lov til å slå den der ballen gang på gang på gang. Noen ganger så var han sto litt avventende med, det er klart at det vil ta tid for han nå å tilpasse seg et nytt lag. Men jeg synes han nørte litt i presspillet, spesielt i andre omgang. Jeg tror faktisk at det var en av de viktigste årsakene til at Nketiah kom inn, nettopp det. For at Nketiah, han har spilt i Arsenal nå under Arteta såpass lenge, og han, når han kommer inn så pleier han, du kan si mye om innhold han har hatt i klubben, men akkurat det der med presspill, der har han vært ganske ekstrem. Så vet vi at Gabriel Jesus har ryktet på seg for å være en av de aller beste på akkurat det, men jeg synes i dag så ble det kanskje litt het i enkelte situasjoner som du påpeker, mens han sovna litt kanskje i den offensive markeringen. Det reagerte jo veldig på at vi måtte ikke, det handler litt om Mariteta selvfølgelig, og at vi ikke på noe tidspunkt klarte å justere når vi hadde den der gameplan til Palace, for den var jo veldig endimensional. Det var å spille av presset bak der, og så få frigjort Andersen, og så var det å pumpe den ballen gjerne mot Saha eller AU. Jeg må jo si det, jeg er jævlig imponert over de ballene til Andersen. Det var jeg har sett han en del, jeg har aldri sett den så god. Den satte fra meg nesten alle. Det var imponerende, og så det klart, av og til så må man bare anerkjenne det, at motstanderen har en spiller som har en god dag på jobben.
De har lov til det, de også.
De har det. Men Håkon Larsen på Twitter, at Håkon Larsen 92, han er veldig positiv til Gabriel Jesus. Han skriver, spiller, ny dimensjon for oss, selv om det ikke blir scoring i dag, kommer til å bli konge. Og vi lar oss ikke bekymre over den prestasjonen her, Andreas.
Nei, vi er ikke det. Jeg tror manglende presspill sammenfaller ganske mye med at han har ikke hele resten av rekka med seg heller. Det er grenser for hvor mange ganger du sprenger mot to og tre mann alene. Ødegård tør ikke å gå helt opp til tider, og det er fordi at Saka ikke går helt opp. Fordi han er redd for Ben White og Saha. I tillegg til at nå husker jeg ikke hvem som var venstreback på Palace, men han sto veldig høyt.
Mitchell,
ja. Og da føler jo Saka at han må bli, hvis ikke jeg har White 2 mot 1, og da er det kjørt. Men,
ja.
Så det var også et grep som Vieira gjorde når de begynte å ta litt mer over. Men jeg synes jo Jesus viser prov på det vi har hentet ham for, den sjansen som han skapte for Ødegård der. Bare de der switchingen på skuldra til stopper, for at han ikke skal være helt sikker på hvor han skal snu seg, og så stekker han inn framfor og får den ballen. Så skal Ødegård skyte. For jeg skjønner ikke hvordan han tror at den skal nå frem til Martinelli. Martinelli er ikke først en gang, hvis han kommer på den. Den skal bare sette. Altså, om du så skyter over, så prøver vi i hvert fall. Vi trenger flere mål fra midtbanen, og han er en viktig del av det. Men Jesus synes jeg er en glittrende signering. Han var fantastisk i preseason. Jeg skrev det til etter første omgangen spesielt, skrev det til en kompis som er Leeds-supporter, som satt og så på kampen, for han hadde både Ødegård og Ben White på fantasy-laget sitt. Så skrev jeg det at hvis det her er spiss, så har ikke vi hatt spiss siden Thierry Henry. For vi har ikke en spiss som enabler så mye for alle rundt seg. Giroud var en bra link-up-spiller, men han presset jo ikke akkurat så veldig mye. Det er vanskelig når du beveger deg saktere enn Dovendyr. Og Lacazette er jo et kapittel for seg selv. Aubameyang var aldri en sånn, han var mye mer goalgetter. Det Jesus kan åpne for det laget her er bare så sykt. Det er en annen dimensjon, og det kommer vi til å se. Jeg håper ikke det blir sånn 4-5 kamper uten mål, for da vet vi at brittisk media er nådeløs. Det blir struggles to find himself og i det.
Vi skal gå mer inn på enkeltmannens prestasjoner etter hvert. Jeg tenker vi kan gjøre oss ferdig med selve kampen. Du nevnte Doucouré bytte, det som vel måtte skje på grunn av krampe. Vi har nevnt Kieran Tierney inn, Nketiah inn. Det skjedde jo noe ved det byttene der, og så i tillegg kom vi må jo bare takke og bukke her.
Det var jo det han gjorde også da, stopperen.
Ja, han boka dessverre, boka under. Ja. Men at Petter Anton på jobb første serierunde, det jo bare nydelig. Vi vet hva medgangsbølger og momentum som kan gjøre for en sesong, og ditto motgang kan gjøre. Sånn at, at vi får den, det altså så deilig hard pakke under treet som mulig å få. For det var jo det som forseiret det. Jeg følte meg ikke trygg på noe tidspunkt før 2-0, og etter 2-0 så følte jeg meg trygg. Da var det sånn, nei.
Ja, så da tok vi livet.
Jeg bytte vel ut både Ese og det var noe dobbeltbytte. Jeg husker de satt, tok i hvert fall ut Ese, som jeg synes var god.
Ja.
Satt inn noen gutter og bare, ja. Det tydelig tegn på at nå det her kjørt. Nå gir vi noen minutter til noen unge håpefulle, og så tar vi med oss den prestasjonen her inn i neste runde, for den var jo ikke dårlig fra Perra sin side, i det hele tatt. Men nei, det var litt en uvanlig følelse, for vi føler jo som Arsenal-fans at vi har hatt mye motgang de siste årene. Selv om vi hadde en god sesong i fjor, så endte det igjen med litt motgang. Det å starte sesongen med hva skal jeg si, litt marginer, med tanke på kampprogrammet som kommer og alt sånt, med litt enklere kamper. Hvor viktig tror du det at vi fikk de marginene i dag?
Det kan være avgjørende det for formen frem til overgangsvinduet stengt, hvis du tenker de fem neste, eller de fire neste da. Men jeg synes jo det de grepene som Arteta tydeligvis gjør, der vi viser jo at med en gang vi får på en måte koblet på, vi får spillet, så er vi jo farlige. Vi så jo det at de var ikke komfortabel med vingene våre når de får gå en mot en. Og det handler om bare rent talent og uforutsigbarhet. Det er ikke en PP som skal dreie seg inn på venstre. Det er en Saka som kan gå hvor som helst. Og han dreier seg ut imot linja, så han prøvde jo et skudd litt tidligere også, men det går ut. Og så prøver han, jeg vet ikke om det er vel et innlegg egentlig, imot bakre, der Martinelli og Kieran Tierney er vel på vei inn i det rommet, men jeg tviler på at de har nådd den, for det er så hardt. Ja, vi må jo bare takke og bukke det gratis 2-0-mål, det tar vi med glede, og spillerne kommer til å vette at de er litt heldige, men allikevel så clean sheet, 2-0, på det her tidspunktet i fjor, hvis du tenker kampmessig, så hadde vi minus i målforskjellet og på bottom of the league, så det er faktisk så motsatt som det kan bli, pluss 2 i målforskjellet og top of the league.
Rett og slett klatret 20 plasser på samme tidspunkt i fjor. Det er jo en ganske drøy forbedring.
Å, rekord.
du sa noe interessant om uforutsigbarhet. Jeg synes det var interessant å se hvordan Martinelli og Gabriel Jesus vandret på tvers av posisjoner. Vanskelig, altså hvis du hadde kommet til den kampen her med et utrent øye, uten noen kunnskap fra før, men likevel med fotballforståelse, så kunne det vært vanskelig i hvert fall i første omgang å vite hvem som har spiss av Martinelli og Gabriel Jesus.
Ja, og det så vi jo litt da i preseason også. Da vandret jo egentlig alle tre i en god del, og det er nok en ganske bevisst strategi for Arteta, for du får hele tiden usikkerhet i forsvarslinja. Hvem er det jeg har nå? Ikke bare det, hvem skal jeg dekke, men hva er hans egenskaper? Vi vet at når du forbereder deg til en kamp, så får du beskjed om mest sannsynlig det er han som starter, det er han som blir din mann. Da forbereder du deg på hva han gjør. En venstreback kan ikke forberede seg på hva hele frontlinja gjør. Det går ikke. Så det er absolutt et viktig moment der å vekse litt grann, for Gabriel Jesus og Martinelli er to vitt forskjellige spekter av hva de vil gjøre med ballen, og plutselig for en stopper så er det en lynrask Gabriel Jesus, nei, Gabriel Martinelli, så det er så mye Gabriel her, men Martinelli da, som bare vil rett på mål, mens plutselig har du en Jesus som er, det er like sannsynlig at han dreier deg av som at han kombinerer med Ødegaard eller Saka, så det er absolutt et kjempeviktig moment at de ligger og veksler litt, og det er jo en fluidity som vi ikke hadde med Lacazette. Lacazette kunne ikke komme ut på venstrevingen, for hva han skal gjøre der. Han har ikke løpskraft til å sprenge mot en back. Men Jesus er mer enn komfortabel på vingen, og Gabriel Martinelli er tydeligvis veldig komfortabel med spissrollen, i hvert fall innimellom i kampen. Og det kommer vi til å se mye av i denne sesongen, og det kommer til å bære frukter for oss. For vi ser at det er usikkerhet. Med en gang du har uforutsigbarhet, så er det usikkerhet. Og da blir det mål, til tider i hvert fall.
Ja, det kom ikke noe mål fra akkurat det i dag, men det burde det kanskje ha gjort. Men på motsatt side så ser du at Saka og Ødegaard egentlig okkuperer de samme rommene som vi så i fjor. Saka holder seg litt mer ute på vingen, mens Ødegaard opererer mer i rommene sentralt. Det har jo vært et samarbeid som har vært så ekstremt. Det har sittet såpass at det blir litt sånn som du ser i Liverpool, for å ta krev eksempel, at du vet hva de kommer til å gjøre, men du klarer ikke å stoppe dem. Sånn har det vært med Ødegaard og Martinelli. Nei, Ødegaard og Saka på sitt beste også. Men i dag så satt ikke det, synes jeg, i det hele tatt. Bare kanskje noen momenter helt innledningsvis, men jeg vet ikke hva som var greia der, altså, men jeg synes det var det feil timing og feil touch og dårlig valg og sånn gjentatte ganger. Begge de to hadde gode involveringer ellers, men sånn, det samarbeidet satt ikke i det hele tatt, men det som er fint er at det er nesten sikker på at det kommer til å sitte. Mm. Når du da ser det på motsatt side, som er litt nytt, litt uforutsigbart, veldig spennende, så tenker jeg at det vi byr på offensivt utover sesongen kommer til å ha et spekter som gjør at det er ikke lett for et lag å bare legge seg dypt, sånn som man har gjort mot Arsenal, og bare ri av stormen, for det har vært for enkelt. Men jeg tenker vi kan kanskje gå videre til det som alle skriker etter nå, for nå har vi klart å holde på i 35 minutter der, uten å nevne det som alle vil snakke om. På Twitter så kokte det over av kommentarer. Paul Espen Solberg, at PIE, nei, P.I. Espen Solberg igjen, skriver Saliba, må ha skryt. Morten Kleven, Morten Kleven, han skriver Saliba, må det snakkes om. Herre, så solid. Og Arsenal Lasse, skriver diskuter Saliba enorm i dag. Skal vi diskutere Saliba, eller skal vi ta oss og droppe det, Andreas?
Jeg tenker vi tar litt, vi vet jo at Henrik Sveen helst vil ha om krøllen til Ben White.
det så jeg.
Skal vi ta litt om det i stedet, eller? Nei, altså, vi må jo ta litt om William Saliba. 3 år som Arsenal-spiller, og endelig får han debuten sin, og er enorm i debuten sin. Jeg ble vel kanskje litt carried away, satt der og, til fruen og sa at han spilte til 10 på børsen, men det er ikke langt unna. For han var, jeg kan ikke komme på noe feil han gjorde, egentlig. Veldig viktig, flere involveringer med blokkeringer og taklinger. Og den ene situasjonen der når White må være i siden imot Wilfried Zaha, Zaha går utover, og der er Saliba. Og da sto jeg på gulvet her, og sa til fruen at det der er nøyaktig det vi har manglet. Det der med at når du står med sikring, så må Saliba følge med. Hva gjør Ben White? Han velger ut, da sikrer jeg inn. Og så gjør han det, og så stopper vi Wilfried Zaha. En av Premier Leagues farligste vinger. Bare så det er sagt. Så, men i dag så er han fantastisk, og hvis det her er det vi kan forvente å stoppe paret våre, så er det bring it on, ass. Det er tidlig, men han ser veldig, veldig bra ut, og snakket veldig godt for seg i intervjuet etterpå, synes jeg. Det var veldig, veldig sterkt.
For å se på statistikken, så jeg får ikke helt å stemme, altså, ifølge Husgård, som jeg ofte bruker sånn rett etter match, så står det at han har ingen taklinger i dag. Det er mulig.
Det er kanskje som blokkering og alt. Jeg vet ikke.
Det kan gå til henne. Men uansett da, poenget er vel at han er såpass i forkant at han trenger ikke alltid å takle en gang. Han leser spillet altså så enormt godt. Det er nesten ufattelig for en 21-åring som spiller sin første kamp i Premier League. Med det bakteppet om at han har det navnet. Det har vært ekstremt mye skriverier om hans Arsenal-karriere, 3 år som du nevner, så kommer han inn, og så er det, jeg vil kalle det den debuten her som selvfølgelig. En selvfølgelig debut for en spiller av det kalibret. Jeg som ikke har sett så mye, men allikevel har sett litt og har lest mye, tenker også, selvfølgelig. Se på tallene hans fra Liga I en trykkoker som Marseille, ikke sant? Den hjemmebana der med det trykk og det presse. Taklet det så fint, ikke sant? Da var han bare 20. Han var 18 når han spilte I Sankt-Etienne igjen og presterte kjempegodt. Det en helt spesiell fotballspiller der. Den fornektelsen som har eksistert rundt omkring for å nærmest hegne om Arsenal og Artetas, det vi på en måte forstod at, eller tolket at Arsenal tenkte at kanskje han ikke var klar og så videre. Det var han sikkert kanskje ikke klar for Premier League på det tidspunktet, men at han her noe helt spesielt, det virker jo helt åpenbart. Chelsea prøver å hente Fofana og driver og byr 700-800 mil for han, ikke sant? Og så sitter vi her med en som enda bedre. Og så den debuten her, jeg blir helt nesten målløs. Det her, det jeg vet ikke om jeg har sett en debut av en så ung spiller I Arsenal noen gang. Og da tenker jeg mer sånn, ok, du kanskje har sett en kantspiller, en spiss, da jeg husker Carlos Vela for eksempel, som angrepsspiller var jo nesten vaselin og dorull. Det var helt kokos hvor god han var, ikke sant? Det var så deilig å se på, men med tanke på hvor mye som kreves av pondus fotballforståelse for å spille midtstopper I Premier League, altså på I tillegg da, støtte en Ben White som ikke høyrebekk mot Wilfried Saha. Nei, det helt utrolig. Det så, du sa 10 på børsen. Hadde ikke Joakim Andersen kjørt til 11 på børsen, så hadde jeg kjørt det samme. Det var helt rått. Jeg dypt, dypt imponert.
Absolutt. Han fortjener all hyllest I dag. Han er 20 år. Han er vel fylt 21, kanskje. Ja. Uansett, 21 år. Kjem inn I Premier League. Det ser ut som han har gjort det her I 10 år. Jeg har sett stoppere, Ref, Mustafi, Sokratis, David Luiz, som ser ut som de livredde når de kommer ut på sånne matte som det her. Men altså, han går ut på det, den auraen rundt han, den der kroppsholdningen, han har nettopp avverget kanskje et sikkert mål, liksom. Og så går han bare rolig opp og bare, det ser ut som det her, det det jeg lever for. Vi husker en Sokratis som hoppet opp og gaula med en gang han fikk til noe, men en Saliba som det den største selvfølgelighet at han skulle blokkere det skuddet, den største selvfølgelighet at han skal lese den passningen og vinne jo, jeg tror ikke han tappte en hodedøl I dag det er så vanvittig deilig å føle at på stopperplass er vi safe vi har Altså, fjerde valget vårt Rob Holding, og det går fint. Det går helt fint, det. Det gjør meg absolutt ingenting. Tredje valget vårt, det jo litt ettersom hvordan du snur og vent på det. Ben White, Gabriel, Saliba, uansett hvordan av de tre som startet, så man ganske safe. Det ikke mange år siden vi var med. Vi hadde Xhaka som stopper I noen kamper. Vi hadde Mustafi, Sokratis, David Luiz, man kan nevne de her på løpende band. Det var horribelt å se på. Det var jo spillere som trakk seg unna når folk skulle ut. Og man satt litt med beundring og så på Burnley som kastet seg framfor. Og I dag ser vi en Saliba som bare, det her, det, I got this shit. Bare går ut på der og ser ut som han 35 år og spiller I Premier League I alle sine år. Det, nei, alle ære altså. Jeg har spillet forsvarsspiller I 2-3 år nå, flyttet litt rundt før det, men spillet forsvarsspiller også. Og jeg har hatt sånne kamper der du på en måte føler deg litt uovervinnelig, når du får de der 4-5 første taklingen som går inn, og så føler du på en måte at det her, det har jeg. Og det oser jo han fra første sekund på det. Det ja, helt sykt. Bøy meg I hatten, som Heidi Weng sier.
Ja, jeg synes jo det som jeg synes jeg oppsummerer godt, Andreas, et øyeblikk som jeg husker veldig godt fra den kampen her, jo mot slutten av kampen, når det igjen blir tatt litt ubalanse etter vel nok en lang kule fra han jævla dansken, som jeg var kalt han I løpet av matchen. Jeg ble så lei det der diagonale fra Joakim Andersen, men Thomas Partey solgte seg litt. Tok litt trøyen opp på det var Saha, var det det? Var det Saha? I alle fall så var det en av de spillere på venstre sida der. Det, man blir jo litt sånn koklemunk i hodet når det står i et kvarter og du leder med på. Du mister det litt. Som bør ja, egentlig gjøre matchen på reprise bare for å få kjøre trener. Men uansett da, da gir vel Taylor fordel. Og så kommer Saliba der som et godstog, altså. Mm. Og timer den taklingen helt ekstremt. Mm. Og han sklir, ikke sant? Altså, hadde det vært Mustafi, så hadde det vært rødt kort. Eller han hadde kommet åpenbart tre år for tidlig eller for sent, men han er så jævla godt timet. Og det som er det jeg elsker med det, er at når det da blir dømt frispark for situasjonen i forkant, så ser du Saliba bare mister litt, skriker litt til dommeren. Han har en sånn kjølighet ved seg, liksom. Litt som Van Dijk-ish, og det farlig å si selvfølgelig, men kanskje kan han oppfattes i intervjuer og litt sånn som litt sånn nonchalant, ikke sant? Kanskje mistenker man at det litt av årsaken til at Arteta har vært litt sånn småskeptisk. Så ser du det i den kampen her, at han liksom, litt sånn britisk reaksjon, når folk kaller det. Og da tenker jeg at, ok, you got it. Og så han forstår det. Han er på jobb allerede, Han har fast stilling, for å si det sånn, og ja, jeg er en av de som stilte litt rann spørsmål om Stein må bruke 50 millioner pund på Ben White i fjor. Fortsatt litt sånn, med å tenke på hvor god Saliba er, da, så tenker man, kunne man ha fått noe litt billigere, men som du har vært inne på, Andreas, vi trenger tre gode stoppere. Og nå er vi i en situasjon hvor Tomiyasu er såpass skadeforfullt, i alle fall han viser seg å være det. Vi skal spille såpass mye fotball denne sesongen her, at det er jo egentlig ganske genialt å ha White, Saliba og Gabriel som stopper alternativer. Og jeg er også veldig komfortabel med det. Eneste litt skuffet på å holde inn i sveien i dag, at han kommer inn og blir helt igjen. Jeg synes jo det er kult, men det er litt interessant kanskje, at Lisandro Martinez var såpass ønsket. Det nevnes stadig vekk av de der overgangsgurene, at Arsenal altså, tentativt ser etter stoppere med venstre bein, nå som Pablo Mari virker å være på vei ut. Så jeg vet ikke, jeg føler vi har brukt nok penger på forsvarsspillere nå, og føler vi har en viss kontroll der også. Jeg synes det ser veldig bra ut. Men Zinchenko debuterte jo også i dag. Vi har jo blitt advart om at han kanskje har visse svakheter defensivt, og Silje Svensen, vår kjære trygdeturi.
Vår alles kjære.
Alle kjære trygdeturi var jo hos oss nå i forrige episode, når vi kjørte season preview. Og hun skriver jo, vi fikk også se de defensive begrensninger til Zinchenko. Og det gjorde vi virkelig. Tenker du, Andreas? Jeg vet ikke hvor mye City og sånn du har sett, men er det sånn at du klør deg litt i huet etter den kampen her? Eller tenker du at det her er det vi kanskje forventer av Zinchenko, at når det blir et sånn type matchbilde, så er det kanskje ikke han den bekken vi bør bruke. Da. Det har jo en Tierney da som kommer inn og gjør en jævla god jobb, faktisk.
Ja, da, det, altså, det var forventet. Det her er en spiller som spilte tier som ung, og som spiller stort sett sentral midtbane for det ukrainske landslaget. Og i praksis spilte midtbane når han spilte for City. For City forsvarer seg ikke så alt for mye, og da er det veldig enkelt å kunne gjøre det som Arteta gjør med Zinchenko, og dytte han inn på midten sånn at du har en ballspiller til der. Så veldig klar over at han hadde defensive svakheter, og så er det sånne kamper som, hvis du tenker liksom størrelsen på klubb og sånn, så er det kanskje sånne kamper som i dag vi forventer å bruke han, mens Kieran Tierney er nok å foretrekke når det dreier seg imot et Tottenham eller United, eller altså, sånn er det du faktisk forventer at du må gjøre litt mer forsvarsjobb. Som du sier, Kieran Tierney kommer inn og gjør en god figur, involvert i en 2-3. Jeg tror Ayew ble litt overrasket når han plutselig ble taklet der, for han hadde så lett sprunget ifra Zinchenko et par-tre ganger, og så plutselig er det Kieran Tierney han springer mot, og da er det ikke noe kjære mor, ass. Det, du springer ikke ifra Kieran Tierney, og på intensitet så tar du han i hvert fall ikke. Så, så det var deilig å se at, at han på en måte såpass ivrig etter å bevise når han kommer inn på det der viset, og det kan jo bare være bra for både Kieran Tierney og Zinchenko å ha hverandre der, for de kommer til å pushe hverandre til å bli bedre. Og kanskje er det faktisk et heads up for Kieran Tierney nå at du, vi har faktisk kjøpt en som kan erstatte deg. Så hvis du har lyst til å være med videre på det her, så, så må du faktisk kanskje tenke litt over hvordan du skal være skadefri. Og det er ønsketenkning, men vi håper jo at det er det som skjer.
Det har jo vært en god uke, synes jeg, for Kieran Tierney, som har blitt snakket ned ganske mye. Jeg har vært en av de ivrigste nedsnakkerne, sånn sett. Og det kjenner de som hører på podden her godt til. Da blir jeg veldig glad når vi får en Kieran Tierney som virker ganske klar, synes jeg, når han kom inn i dag, som vi var inne på. Og de uttalelsene også bygger veldig på det du er inne på, det med at han ønsker konkurransen velkommen fra Zinchenko. Han snakker veldig varmt om Arteta, han snakker veldig varmt om sesongen som kommer. Han virker ganske sånn nøktern og klar. Han virker som han forstår rollen sin godt. Og det er ingenting som er bedre. Det verste ville vært hvis Kieran Tierney hadde vært den samme sånn i hodet som han av og til er på trening med avklippte armer i snøvær. At han viser den modenheten med de uttalelsene, det gjør at jeg tenker at jo, Kieran Tierney, han kan være en nyttig mann i den troppen her, og når vi ser det kampbildet her, og det jeg har tenkt er jo kanskje at med de signeringene vi har gjort og det stegene vi har tatt, så vil vi sjeldnere oppleve å få de type matchbildene her. Dette var jo noe som preget oss veldig i fjor, ikke sant? At vi stadig vekk måtte holde fast båteripa, ikke sant? Og prøve å ri ting i land. Mens jeg i mye større grad forventer nå at vi kontrollerer kamper hele tiden. I dag så var det jo absolutt ikke sånn, og vi får inn en Kieran Tierney da, som viser at han kan gjøre en så spesifikk jobb. Det er sånn, yes, det er det en stall trenger. En stall trenger fotballspillere som kan komme inn fra benken og gjøre spesifikke jobber. Vi kan ikke bare ha 90-minutter spillere, spesielt ikke den æraen med fem bytter. Så jeg er veldig spent på fortsettelsen. Jeg vet ikke om vi skal si oss ferdig med Crystal Palace nå, Andreas. Det er sikkert masse mer vi kunne snakke om, men det er klart vi allerede har holdt på snart en time. Og jeg skal, som sagt, rulle ned Goldsfjell i morgen, og opp Hardangervi da. Hva kan vi gå videre med her? Vi har jo Leicester, vel? Er det på lørdag? Leicester er jo på ingen måte klare for sesongen. De har ikke hentet en eneste utespiller.
Den eneste klubben i topp 6-ligaen i Europa som ikke har hentet en eneste spiller, sa de i dag på Viaplay.
Det stemmer nok på det, og de har jo mistet Schmeichel nå. Og ikke erstattet han, så da kom jo han Ward inn fra Liverpool. Jeg hadde jo kanskje forventet at Bernd Leno kom til å bli gjenstand for en budkrig mellom Fulham og Leicester, men det gikk som han var veldig gira på Themsens bredd litt lenger sør-vest. Men ja, Maddison er gjenstand for interesse fra Newcastle. Tielemans på utgående virker veldig tydelig at han ønsker seg ut. Jamie Vardy er 36.
For faen han linkes til Chelsea,
ikke sant? Han kommer til å lage et helvete for å komme seg dit, det er jeg helt sikker på. Så hadde han Ricardo Pereira nå, ute et halvt år med en Achilles-skade. Ikke le av det, men det virker som Brendan Rodgers sitt prosjekt er i ferd på å smuldre opp foran øynene hans, etter en svak fjorårssesong også. En lite frampekk for hva som skal skje på lørdagen førstkommende helg, Andreas. Jeg tror det er Arsenal kommer til å følge opp med 3 nye poeng.
Ja, det er så mange indisier på en måte, både negativt for Leicester sin del og positivt for oss. På en vanskelig dag så tar vi 3 poeng på en arena der vi sleit, altså vi ble rundspillet i fjor. Og med et på en måte narrativ som marte opp at det skulle starte likedans i fjor. Det kommer ikke til å være, samme arbeidsforhold, for det var på Emirates.
Stemmer.
Og da kommer vi til å høre North London Forever før kampen. Vi kommer til å løfte fram spillere hele veien gjennom, og de kommer til å få helt annet energinivå. I tillegg så vi har spillet bra i preseason, men det er ikke noe som sammenligner med ekte Premier League matchday i føten. Og jo lenger inn i sesongen vi kommer til det punktet at det bekker mot fatigue, så er det faktisk oppbyggende vi holder på med. Og da er det faktisk så enkelt at vi burde bli bedre og bedre og bedre. Og det foran egne fans, tenkte jeg en Gabriel Jesus som skal ut på der for første gang på italiensk kamp, sammen med Saliba og Zinchenko antageligvis. Så ja, nei, jeg kan ikke se for, men jeg var mye mer nervøs for denne kampen enn for Leicester, for å si sånn.
Ja, så er det en kjensgjerning at da går det sikkert til helvete neste gang, men...
Oh yes!
Men jeg har lyst til å se litt lenger frem også. Det synes jeg rett og slett er veldig behagelig nå etter den kampen her, for at jeg var liksom redd for at det her kunne bli den kampen som kunne gå feil vei da, og prege oss negativt. Kanskje gi oss den lille graden av usikkerhet som gjør at vi roter det til ytterligere. Men etter Leicester så har vi Bournemouth borte. Selvfølgelig nyopprykka, masse entusiasme der, men Bournemouth er vel kanskje det svakeste laget Premier League på papiret. De har heller ikke gjort veldig mye i sommer. De har Scott Parker som trener. Jeg liker han godt da, som trener, det skal sies. Men jeg tror han er kanskje litt for naiv for Premier League. Fulham hjemme etter det. Bernd Lenos hjemkomst. Det bør gå greit. Så Aston Villa hjemme. 2 hjemmekamper på rad mot motstanden vi bør hamle opp med. Og så United borte. Circus Ronaldo og alt det der. At det ryker noen poeng her i løpet av den rekka, det gjør det nok. Det er på en måte low of averages på et vis, men det her ser jo jævlig spennende ut, Andreas.
Absolutt. Bournemouth er jo, altså samtlige eksperter tipper vel de på 20. plass. Det er et lag som vi absolutt skal hamle opp med. Scott Parker over ute og klager på manglende investeringer, og det er jo ikke akkurat oppskrift på samlet troppen, så det skal være greit. Sammen med Fulham, det er jo et lag vi har greit taket på, stort sett. Det er jo et lag som driver sånn som Norwich opp og ned, opp og ned, opp og ned. Aston Villa er jo en tøff nøtt. De er bra under Steven Gerrard. Fått inn Coutinho fast. Det ser bra ut. Og vi vet jo alle at Emi Martinez kommer til å gjøre sitt beste for å prate Arsenal ned i media i forkant og holde clean sheet på dagen. Så der kan det fort hende vi ryker på en uavgjort. Men United, det har veldig mye med hvordan de startet sesongen gjør. Hvis Circus Ronaldo får lov å trille da, og skape så mye furore som det har gjort, så vi husker Ødsel-saken, det skaper så mye tull rundt klubben, og det er ingen som kan si United at de ikke blir preget av det, for det er i så fall ljug. Det er en spiller som setter seg selv over klubben, og som på en måte offentlig går ut og sier at han vil videre, og så kommer treneren og sier at nei, det skal du ikke, og så ja, det er jo unødvendig å sette og prate om, men ja, det er noe et lag vi skal kunne hamle opp med hvis de er i nærheten av det de var i fjor, så da begynner det jo å se veldig bra ut. Da er det jo det er
Everton
veldig
lovende. Everton hjemme etter det.
Ja, de er jo i kaos.
Jeg synes nesten så jeg ler, for at det, apropos klubber som ikke klarer det til sesongstart, så tenker jeg at er det en manager jeg forventer er ferdig før jul, så er det Frank Lampard.
Så absolutt, får ikke lov å signere spillere på grunn av financial fair play, mester i Charlison. Det er jo bekmørkt for Lampard. Nå har ikke jeg så veldig mye sympati der da, men det er bekmørkt å sette som manager og sette i den situasjonen. Han hadde jo samme situasjon i Chelsea, men der hadde han litt annen råvare å jobbe med. Dominic Calvert-Lewin er tilbake for all del, men Richarlison har jo bært det laget der nå offensivt i flere år, og Og det skal bli tøft, altså. De kan fort blande seg inn i nedrykksstrid i år.
Da har vi jo før Tottenham hjemme, da. Jeg tenker vi kan sette en grense der, men da har vi allerede i oktober, da. Men da Brentford borte kampen etter. Ja, jeg kjenner historien, men Brentford er fortsatt et lag vi bør kunne hamle opp med. Da har vi altså Leicester, Bournemouth, Fulham, Villa, United, Everton, Brentford. Det er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neste.
Mm.
Kamper, jeg personlig mener vi kan vinne alle.
Absolutt.
Nesten bør er å ta i, fordi at du vet at det kommer et landskall, ikke sant? Du kommer til å rote til en eller annen kamp. Det bare sånn, Barca vinner ikke 9 første. Men, skal vi se igjen, hvor mange telte vi? Var det 7 eller 8?
7. 8 med Crystal Palace, da.
Ja, hvis vi ser bort fra Palace, da. Nå må vi i kjent fotballmanager-stil si at vi må tenke fremover. Den historie, vi ferdig med den. Hvor mange poeng får vi på de 7 kampene?
Av 21 mulige.
Nettopp.
Da er det jo veldig fort gjort å si liksom 17-18. 21 er innenfor rekkevidde, men som du sier, det, fotball er ikke papir. Det er nok at en badeball spredt på banen, det. Så kommer det rett til bananskall. Det har skjedd. Det sykere ting har skjedd. Men, nei...
Du kunne ha sett noen sykere ting enn akkurat det.
Nei, akkurat det var ganske sykt, faktisk. Men hvis vi er rundt 17-18 av 21, da skal vi være greit for noe, tenker jeg. Hvis vi er på 18, da, så legger vi jo basically inn ett tap. Alt ifra 18 til 20 tror jeg er fullt mulig i den rekka der.
Og du tipper 18?
Jeg har jo ikke lyst til å være negativ, da. Nå er jo jeg vikar for Simen. Så da skal vi egentlig...
For seriøst.
Da skal jeg kanskje se 21, da, hvis jeg skal være min vikarvert verdig også på Simen. jeg sier 19.
Det er for meg, det er så drøyt bra tippa, eller drøyt tippa det andre, altså det er så Simen som det er mulig å bli.
Takk.
Han tipper jo Arsenal på andre plass den sesongen her.
Ja, det er litt kraftig, men...
Ja, det mener jeg jo da, men jeg har snakket med Simen en del om det, og han sier jo at han ønsker jo å være positiv da, ikke sant? Sånn at
jo da.
Han fant argumentet for det da, tenkte han at hvorfor ikke gå for det? Hvorfor ikke være litt frisk? Og det er jo kult det også, men personlig så tenker jeg... 3 mot Leicester, 3 mot Bournemouth, 3 mot Fulham, 3 mot Villa. Da begynner allerede å bli jævlig mye poeng her, merker jeg. United borte. Tipper vi taper den, det sånn klassisk. Lisandro Martinez derby. Da 12. Hjemme mot Everton tar vi, da 15. Så tipper vi tar et poeng mot Brentford borte, så 16 da. Så det vil være jævlig bra i mine øyne. Kjempebra.
Men da har vi regnet feil, tror jeg.
Da var det
6 kamper, ikke 7.
Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er 7, nå er det jeg glemte av. Nå er det god podcasting her. Leicester hjemme 3 poeng, Bournemouth borte 3 poeng, Fulham hjemme 3, Villa hjemme 3, da har vi 12.
Mm-hmm.
Opp mot United.
Mm-hmm.
Da har vi fortsatt 12, hjemme mot Everton, seier, 15 poeng, bort mot Brentford, 1 poeng. Da er det 16 av 21. Da har du avgitt 5 poeng.
Ja,
og du da sa at vi skal avgitt 2 poeng.
Ja, det er jo...
Og resten seier.
Ja, jeg tror det. Men jeg tror fort vi kan slå United. Hvis det er litt avhengig av kaos. Men jeg tror Aston Villa blir noe gjort. Det er en sånn sneaking feeling. Og når jeg sier det, jeg er såpass dårlig å tippe at da slår vi Villa, og så blir vi knust av United.
Ja. Nei, men uansett hvem av oss som får rett, så blir det bra. Vi har allerede fått 3 poeng, sånn at vi tåler rett og slett et poengtap i de kampene her.
Vi går ikke invincible gjennom denne sesongen. Spoiler alert. Det skjer ikke.
Nei, nå må du ta den rollen som Simens
okay,
litt seriøst her, men nei, Simen han er ikke så naiv. Det skal ikke inn, han er en veldig oppegående mann, så det er vel ingen som tror det, men jeg tenker avslutningsvis, Andreas, så tenker litt sløy for overgangsvinduet nå, for at det har ikke skjedd noe som helst egentlig om meg.
Nei, det er absolutt ingenting.
Vi kan også snakke om Lena, vi kan snakke om Torreira, men jeg, igjen, tida går, og det har blitt veldig mye snakket om, ikke sant? Sånn at kan vi ikke droppe overgangsvinduet da? Det jo deilig da, når sesongen I gang, og snakke litt om fotball.
Ja.
Og ikke masse taxisjåfører som har spottet en eller annen fyr der, og en eller annen fyr som på et bakeri en plass, som har sett en fyr komme med skoleboller, ikke sant? Det blir bare piss. Tabelltips. Der har jo jeg og Simon og de som var innom podden I forrige episode kommet med vår topp 6. Bare for å friske opp da, for de som ikke husker, så har jo jeg da Liverpool som seriemester, City nummer 2, Tottenham nummer 3, Arsenal nummer 4, Chelsea nummer 5 og United nummer 6. For å skape en debatt der, da, har du noe som annerledes?
Jeg har City som seriemester, rett og slett fordi at jeg tror Liverpool så svekket av Mané ut, og de fortsatt så avhengige av Van Dijk at skjer det noe der, så det plutselig krise, og vi skal spille et VM midt i sesongen her. Mens City for sin del har egentlig kjøpt inn det eneste de mangler, og det har de kjøpt to av, spissa. Og den ene av de har et målsnitt i alle klubbene våre som ikke ligner grisen. Så jeg klarer ikke å se noe annet enn at City skal vinne. Jeg tror ikke det blir 10-12 poeng ned til Liverpool, det tror jeg ikke, men jeg tror det en grei titel, fordi jeg tror det blir fort en 5-6 poeng ned til Liverpool. Så da har jeg jo så klart Liverpool på andre plass. Tredje plass har jeg Tottenham, fordi at jeg tror Conte har såpass styr på det denne sesongen. Det ikke før neste sommer det skal begynne å slå sprekker, sånn som vi kjenner Conte. Så jeg tror det blir tredjeplass på Tottenham. Jeg har oss på andreplass. Nei, fjerdeplass. Det begynner å bli sent. Har oss på fjerdeplass. Chelsea på femte og United på sjette. Rett og slett fordi at Chelsea I kaos. De byr på absolutt alt. Og de har lykkes med det før. Men det var I en tid der Abramovic sto for sjekkheftet og de kunne spark trenere underveis. Jeg tror ikke de kan spark Tuchel I år. Da går det skikkelig gære. Da kan de ikke ha minutt for Europa. For det såpass kaos den troppen der nå, at det ikke så mange andre som kan få skikk på det. Kanskje Tottenham-manageren, men ikke noen andre. Og da, sammen med United, vi har sett nå over tre sesonger at det her med å bygge et lag opp igjen ikke lett. Og vi hadde ingen som var I nærheten av den statusen som United har, som nå har sett seg utenfor gruppene ved å si at jeg større enn alt det dere driver med. Og det en så stor forstyrrende faktor at vi hadde Özil, vi hadde Aubameyang, men ikke noe I nærheten av det der. Ronaldo kanskje det største som har vært I fotball, ja, men å sette seg over klubben såpass offentlig som det han gjør nå, det helt krise for klubben sin del. Og Ten Hag må få lov å bygge en klubb, og Arsenal har gitt Arteta tid til å bytte ut nesten en hel stall. Det jeg ikke sikker på om United gjør med Ten Hag. Hvis han havner utenfor Europa for eksempel I år, så har de vist før at de ikke redde for å være utålmodige, og for all det bytte han ut. Det gjør meg ingenting hvis de gjør det, men det blir ikke I år at de slår seg inn topp 4 igjen. Så de kjemper sjetteplass da.
Ja, det ble ikke mye debatt her da, Andreas, for vi jo egentlig veldig enige. Det eneste vi uenige jo hvem som vinner serien, hvem som blir nummer 2. Og det kanskje den minst interessante debatten for oss som Arsenal-fans.
Egentlig, fordi to så mye bedre enn resten uansett. Jeg tror ikke det gapet kommer til å være like stort I år, men det de to det står om. Det ikke tvil om det.
Jeg har jo blitt beskyldt for å være veldig positiv til Tottenham, og jeg kan jo ikke si at jeg blir glad for å høre at andre deler mine meninger om Tottenham, for at det vil bli veldig feil. Men jeg tror mange kanskje med sine briller, type rød og hvite, undervurderer Tottenham litt grann. Og det har jeg vært veldig offer for selv i foregående sesonger. Jeg har avskrevet Tottenham mange ganger, men akkurat når Antonio kom til manager på sin andre sesong med et overgangsbudsjett med Son og Kane som er to av de beste spillerne i Premier League, så på særlig må vi være. Vi kommer til å melke det for alt det har vært. Fått inn Richarlison, har allerede Kulusevski. De har en god bredde i offensivt nå, som gjør at de tåler et Kane fra hver, for eksempel, på 2-3 måneder veldig, veldig godt. De har fått inn Bissouma på midten, som løser mye av det fysiske der. Fått inn wingbacker som Conte ønsker, og du vet at Conte han kan gjøre en gråstein til en god wingback. Sånn at den sesongen som kommer nå, frykter jeg veldig at Tottenham kommer til å gjøre det veldig, veldig godt. Jeg tror de fort kan være opp i 80-tallet. Og da sier folk at ta på deg Arsenal-bildene dine. Ikke vær så negativ. Ikke snakke opp lillebror, for det er en Judas act. Men jeg tror det smart å kanskje stålsette seg litt, for at en sesong som kan bli slitsom på den måten. Men så, det, og så kommer på en måte gullgryta i enden av regnbuen, og det jo Tottenham på sikt, som du inne på, allerede sannsynligvis i løpet av høstsesongen 2023-2024 blir det vel, kommer til å slå store sprekker. Da kommer Conte til å vinne masse. Han har ikke kommet mer enn 10-15 poeng bak Liverpool og City, og han vil helst ha hele verden av verdensklassespillere, og Daniel Levy kan ikke gi det, og da blir det et helvete. Og så sitter du igjen med en aldrende Kane, en aldrende Son, en spillerstall som ikke er rustet for et nytt managerbytte, hvor du må starte på nytt, med kjempehjelp på stadion. Jeg tror det kan gå skikkelig til helvete med Tottenham, på en 2-3 års sikt, det tror jeg. Jeg tror det går skikkelig, skikkelig til helvete. Når det sagt, så tror jeg de gjør veldig rett i å melke Son og Kane, for at hvor ofte har du to så gode offensive spillere?
Samtidig.
Ikke sant? Sånn at de gjør rett i det på en måte, men jeg tror de gjør veldig feil i byggingen ellers. Jeg tror de gjør feil i å gi Conte Perisic. Jeg tror de gjør feil i å gi Conte Richarlison til 600 mil. Så jeg ikke positiv til Tottenham på sikt i det hele tatt, men jeg tror de får en god sesong. Og så tenker jeg jo at kanskje noen overvurderer Arsenal litt grann nå. Simon Gauffin for eksempel. Sånn at vi fortsatt et veldig ungt lag. Vi kommer fortsatt til å variere i prestasjoner. Gabriel Jesus har vært helt insane i preseason, men han skal fortsatt inn i laget. Han kommer ikke til å score hat-trick hver match. Sinchenko skal spilles inn. Han har ikke vært så lenge her. Kommer til å ta litt grann tid. Det som er deilig, som vi er inne på nettopp, er at vi har et greit program nå. Vi har muligheten til å bygge voldsomt momentum fram mot senhøsten. Så må vi bare håpe at vi kan utfordre Tottenham om den tredjeplassen. Fordi at United og Chelsea, som vi var inne på, hjalp ikke United, frykter jeg ikke det hele tatt, og jeg synes du sier veldig mye fornuftig om Chelsea. Jeg hadde en Twitter-rant i går kveld, hvor jeg slakta dem litt, grann, og mistet et par følgere, så det får bare være. Men Todd Bowley, han virker som en full sjømann med fulle skattekister. Han virker som han noe prat, han inviterer til T-selskapene, der forbanna Top Gun-brillene sine, og tror han skal være karnivær, da. Og bare kaster ut bud på navn etter navn etter navn. Han minner meg om Manchester United. Skal jeg si, i løpet, de siste 2-3-4-5 årene. Det går bare for navn. De har ingen plan. De skal bare flekse egoet sitt, den fotballklubben der, og som du sier, det er ikke Roman Abramovich lenger. Det er ikke Graniskova i den rollen som sportsdirektør. Petr Cech er borte. Rett og slett den der kontinuiteten i klubben er borte.
Ja.
Du ser bare en fotballklubb som er helt ut av styring. Litt Barcelona-aktig faktisk, hvis du kan skru tida litt tilbake.
Ja.
Jeg tror det kommer til å gå skikkelig til helvete på sikt. Og Arsenal akkurat nå er en så fantastisk posisjon. Så må vi bare... Nå har jeg snakket lenge, Andreas, og det er du som er gjest, men jeg bare manet til tålmodighet for den prosessen vi er inne i nå. Fordi at rivalene våre, de har ikke den samme kontrollen. hvis Liverpool og City på samme tidspunkt får en liten downer, så tror jeg Arsenal den klubben som best rustet for å kunne ta steg opp.
Så absolutt. Det er så mange usikkerhetsmomenter med våre konkurrenter. Da. Det er det som du ser Tottenham som ja, ser bra rustet ut i år, men hvis vi da ser litt videre, så er det faktisk på lang sikt ganske store usikkerhetsmoment. Det er Chelsea som er helt i kaos. De har mistet, ja, de har hentet Koulibaly, men han har aldri spillet i Premier League og er over 30 år gammel. De har mistet Rudiger, som er en av verdens absolutt beste stoppere. De må bare se så mye de vil, at å hente en kar i for Serie A er det samme som erstatter han, men det er det ikke. Og ellers er det bare å vente og se hvem andre er linket til, så tar vi de i stedet. Så det er jo ikke en plan. Du bygger ikke et lag sånt. PSG har ikke vunnet Champions League enda, og de har drevet sånn. De har kjøpt de største navnene og sett enda med bare liga som deres triumfer. Så du kan ikke drive klubb på det der viset. Med Abramovic, så de hadde uendelig med penger omtrent, men de kjøpte i hvert fall spillere som passet sånn høvelig i hopen. Og så hadde de råd til å feile en 2-3 ganger per sesong på signeringen, men det har de ikke nå. For nå har de allerede kastet ut Lukaku, som de kjøpte for 100 millioner pund og sendte ut igjen for ingenting. Og Timo Werner, som de brukte vel omtrent like mye penger på, fær noe ut igjen etter alle solemerker. Det er så kaos at du får ikke sagt det engang. Så, nei, som du sier, Tottenham blir farlig i år, men vi vet at når en Conte ikke vinner i to sesonger på rad, det klarer han ikke. Og da vil han ha mer, og da må Daniel Levy si nei, for nå er de i samme situasjon som vi var i begynnelsen av Emirates. De er nøyde selv for å få inn penger, og de kan ikke hive penger på ting. Og da er det et problem når du har en Kane som ikke lenger er attraktiv. Du har en sånn som de kanskje, hvis de skulle ha fått noe før han, så skulle de ha selt han i år etter en kjempebra sesong. Men det er klart, de er jo ikke det når Conte skal prøve å ta dem til nye høyder i år. Så jeg er ikke redd for at de får noe suksess på den måten, men absolutt farligere enn oss, tror jeg gjør. Men for å si det sånn, det er ikke noe gap der. Vi kan fort komme over Tottenham i år. Det er absolutt mulig. Det er veldig avhengig av hvordan det går og litt sånn forskjellig, men jeg tror det gapet opp til Liverpool og City er et hav i forhold til en vanndråpe, hvis du tenker liksom mellom oss og Tottenham. Vi kommer ikke i nærheten av City og Liverpool, men vi kan fort komme over Tottenham. Det er absolutt mulig. Og hvis vi skal nå ta Tottenham sine kamper før oss, så er det Southampton i morgen, det er jo en, du vet aldri hva du får om Southampton, enten så får du 9-0 Southampton, eller så får du det Southampton som slår Liverpool. Aldri godt å vite. Så er det Chelsea på Stamford Bridge. Ikke lett. Det er Wolves, vet aldri hva du får det heller. Nottingham Forest, det skal være grei skuring. West Ham er et tøft lag å møte, så har de også Fulham. West Ham er også på bortebane, for å ha nevnt det. Så har de Fulham på hjemmebane, det skal vi også se, og så har de City. City slår de ikke. I år slår ikke de City. Det tror jeg ingenting på. Og så har de Leicester på hjemmebane, som også er greit, og så har de oss da. Så jeg tror vi står sterkere før det Nord-London Derby enn Tottenham gjør. Men på slutten av sesongen så tror jeg de har evnen til å slå sånne som Liverpool som vil presse deg gjør. Men jeg tror de kommer til å slite imot enkelte lag som legger seg bakpå. Nå er jo dessverre, nå er det ikke noe ordentlig Burnley lenger. Det er ikke noe sånt lag som bare legger seg bakpå og venter på en corner.
Nei.
Det er kanskje litt synd med tanke på det, men jeg frykter ikke Chelsea, jeg frykter ikke United. Tottenham tror jeg blir tøff i år, men til neste år, og i hvert fall året etter det, så er de i den samme kaoset som vi har vært. Så som du sier, vi står egentlig fremst i den køen for å på en måte ta steget opp. Fordi vi har vært gjennom det her. Vi er ferdige med den prosessen, tror vi jo, i hvert fall.
Ja.
Vi er et ungt lag som bare kan bli bedre, og vi har vært gjennom den usikkerheten som vi har hatt, United startet egentlig den veien før oss, men de er jo fortsatt i den, den bakgata der, så det, i det blindkrysset må de bare få lov å rote så lenge de vil for min del, men, men ja, jeg tror vi er det laget som tar steget opp neste gang.
Ja, og det, det er jo mer positivt enn det kan vi kanskje ikke være, og som du sier, den Tottenham-kampen, den, når du nevner det kampprogrammet, så tenker jeg jo at det fort kan bli en sånn nøkkelkamp med, i styrkeforholdet sånn, på høstsesongen, hvor, hvor sannsynligvis vi har en liten luke. Og en hjemmeseier da mot Tottenham kan bety at vi skaffer oss en såpass stor luke at vi kan i hvert fall gi oss selv muligheten til å, å distansere dem. Da. Altså, gitt at vi har en, da, en ok formkurve ut sesongen. Så det, det er jo... som man sier da, så skal man spille to ganger mot samtlige klubber, sånn at alle er på en måte likt, men kampprogrammet har så mye å si, og
veldig.
De som undervurderer det, de tror jeg gjør seg selv en bjørnetjeneste i mange tilfeller. Her tror jeg Arsenal har for en gang skyld, føler jeg, fått utdelt et kampprogram som kan gi oss fordeler, og jeg håper vi klarer å gripe det. Tror vi skal nærme oss avslutning her, Andreas. Og som du sier, vi får avslutte med det at vi håper at, at rivalene kuker det til, og når du henter Cucurella for hva er det, 74 millioner euro, tidens dyreste bekk. Jeg blir helt matt. Spørsmålet til deg, siste spørsmålet jeg stiller deg, Andreas, er tror du Chelsea hadde bydd på han hvis ikke City hadde vært interessert i?
Nei, hvorfor i alle dager skulle de det? De har jo ikke spillere selv, tydeligvis. Det er samme grunn til at de er inne for De Jong og så videre og så videre. Så jeg tror, sånn helt seriøst, så tror jeg ikke det. Jeg tror de tenkte, hvis han er bra nok for City, så er han i hvert fall bra nok for oss.
Nydelig. Og for at vi ikke skal kuke til noe enda mer tidsmessig nå, Andreas, så tenker jeg at jeg skal takke deg for veldig gode, kvalifiserte meninger gjennom podden. Tusen hjertelig takk. Nok en gang.
Jeg vet jo ikke hvor kvalifisert det ble, da. Jeg kom jo dypere og dypere ned i mongo-ipen her, så
ja,
det ble bare verre og verre, holdt på å si. Verre og verre, som en på arbeid sier. Så nei, men det er alltid hyggelig å bli spurt, og det er alltid hyggelig å få stille opp. Så det er når som helst.
Du som har jobbet dypt under bakken, så kan vi si at det var ikke noe å grue seg til det her.
Det var absolutt ikke noe å grue seg til, og du kan tro den vitsen der blir tatt mye i malmgruva som jeg jobber i.
det er på tørreste nivå. Det er godt å ta seg en mongo-ipa, som du kalte det. Bare for å si det, han drikker mongo-ipa. Vi harselerer ikke med den slags, men igjen, jeg antar at vi høres igjen om en ukes tid når jeg er tilbake fra Vidda, og forhåpentligvis kan snakke om enda en trepoenger. Jeg ønsker både deg og lytterne hva skal jeg si, jeg bare ber deg litt ute på karamellen og ønsker deg lykke til med uka som kommer og matchen mot Leicester, og så tipper jeg at Arsenal Station er tilbake ved ukeslutt, som vi pleier å gjøre når det er sesong. Og da sier jeg bare sayonara og ha det, hei.
Ha det. This train terminates here.